linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Tupa suja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Zbog radova na seče rastinja ispod niskonaponske mreže u periodu od 10 do 13 sati danas će bez električne energije biti korisnici u naselju Donje Komarice Kusača. A u istom periodu, dakle od 10 do 13 sati, struju neće imati ni korisnici u naselju Grošnica Vodojaša. U periodu od 10 do 12 sati doći će do prekida u isporuci struje korisnicima u naselju Đurđevo, Donje Jarošice i Borci. Od 10 do 13 sati korisnici u naselju Ždraljica u ulicama Save Nikolića, Živote Nikolića i Lazara Lilića bit će bez struje. A od 9 do 15 sati električnu energiju neće imati ni naselje Maršić, Arena u ulicama 19. oktobra, Đure Strugara, grada Bijalsko-Bijale, Miroslava Krleže, Orce Nikolova, Ratka Mitrovića, Vladimira Popovića, Franca Bevka, Garibaldijeva, Jelena Četković, Miroslava Krleže, Mladena Ivekovića, naselje 22. decembar, Radoja Dakića i Trebinjska ulica. Također od 10 do 13 sati bez električne energije bit će i naselje Maršić. Evo iz spiska havarijskih isključenja vode za danas u Kragujevcu. Zbog radova na uličnoj liniji ulica Kosovskih požara broj 4 u naselju Aerodrom bez vode je od 8 do 11 sati. Zbog drenaže šahte u naselju Sušica ulica Desankin Venac bez vode će danas biti od 11 do 13 sati. Naselje Erdoglija, ulica Sutjeska broj 9, bez vode ostaje od 13 do 15 sati. Naselje Šumarice, ulica Ante Plaziblate broj 19, vodu neće imati danas od 8 do 11. Ugao Despota Uglješe, Koste Malića u Šumaricama, bez vode ostaje od 11 do 13 sati. Kao i ulica Dragojla Dudića u Šumaricama zbog radova na novoj kanalizaciji. I posljednje saopštenje za današnje komunalno ćoše pristiže nam iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, koje nas obaveštava da je u skladu sa programom održavanja spomen parka Kragujevački oktobar u toku izvođenja radova na krčenju nepoželjne vegetacije na prostoru oko kompleksa slovačkog spomenika. Cilj je da se oslobodi prostor iza spomenika stradalim Slovacima kao objektima individualnog stanovanja u naselju Bagremar, kao i da se spreči dalje širenje nepoželjne vegetacije i očiste divlje deponije na ovoj lokaciji. Nadamo se da će po završetku radova ovaj prostor dostići estetsku vrednost kako i zaslužuje i da će građani sprečiti da stvaraju deponije smeća gde im nije mesto. Za ovu godinu planom je predviđeno da se krčenje nepoželjne vegetacije u spomen parku obavi na površini od oko 40.000 kvadratnih metara.